Gepliyer Azatlyk Radiosyň ses habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we okuwçylarynyň maglumatlaryna görä Aşgabatda ýene-de internet el ýeterliligi gowşapdyr. Aşgabat internet düýpden durdy. Welaýatlardaky ýagdaýy göz öňüne getirmek kyn. Diňe bir erbetdel her aýda 150-200 manada durýan töleginiň görä hili diýsen aýylgan çymendi altyn atyryň 200 manatlyk we aşdygynyň 250 manatlyk paketleri bar. Biri beýlekisinden ýaramaz diýip Azatlygyň söhbetdeşi habar berýär. Onuň söýlerine görä ulanyjylar şikayet bilen ýüz tutanda internet üpçünçüligini berjaý diýen guramanyň işgärleri belli bir jogap berip bilen oklar. Ýa-da ulanyjynyň has köp web saýtlary görmek üçin böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän VPN-den peýdalanyp peýdalanmaýanlygyny soraýarlar. Onuň öňüz ýerinde Türkmenistanyň Daşogoz welaýatynda mobil aragatnaşygynyň hiliniň hatam ýaramazlaşanlygy habar berilipdi. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan internet ulanyjylarynyň pikirine görä, Türkmenistanda internetiň hiliniň pesligi diňe bir ýerli aragatnaşyk ulgamynyň tehniki mümkinçiliklerini çäkliligi bilen bagly bolman, hem häkimetleriň ýurdun ilatynyň maglumat ýeterliligini çäklendirmek boýunça çäreleriniň netijesi bolmagy ihtimal. Olaryň bunu bilgeçliğin edýänligine meňzeýär maglumatlaryň ilat üçin el ýeterli bolmazlygynyň olar üçin bähwitli bolmagy mümkin. Bloklardan geçmek üçin VPN ulanmaly, emma şeýle haýal internet bilen bu da mümkin däl diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri ýylatyň internetden erkin peýdalanmagynyň doly üpçün edilýänligini ençe megedek aýdypdy. Munyň bilen bir wagtda resmi media sereşdeleri ýurtda aragatnaşyk pudonyň şol sanda mobil aragatnaşygyň we internetiň kämilleşdirilýänligini we döwürebap tehniki enjamlar bilen awzallaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanda internet ulanyjylar paýtagtda we welaýatlarda VPN we Siphon ýaly proxy serwerleri ulanmagy synançyanlaryň internetiniň öçürilenligini ençemegede habar berdi. Şeýle-de Türkmenistanda Line we Odnoklassniki ýaly sosial ulgamlaryny giren adamlaryň Milli howpsuzlyk ministrligine sorugy çekilenligi aýdylypdy. Garaşsyz habar beriş serişdeleriniň şol sanda Azatlyk radiosynyň web-saýtlary şeýle-de Facebook, Twitter, VKontakte ýaly meşhur sosial ulgamlary Türkmenistanda petikli bolmagynda galýar. Geçen aýda adam hukuklaryny goraýjy Avreli Human Rights Watch guramaty öz ygtybarly çeşmesine talgylanyp Türkmenistanyň öýjükli we Sputnik aragatnaşyga gözegçilik etmek we petiklemek mümkinçiliklerini berýän tehnologiýalara gyzyklanma bildirýänligini habar berdi. Gurama Germaniýanyň Rohde Schwarz atly kiber howpsuzlyk kärhanasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygyna degişli öz aladalanmalaryny beýan edip, olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web-saýtlary bloklamak hem de adam hukuklaryny batgylap olary ýazarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre göründüklerini aýan etmeli diýip çäweden maglumatynda bellidi. Türkmenistan dünýäniň iň ýapyk we öz ýyladynyň informasiýa el ýeterliligini, söz hem metbuat azatlygyny iň berk çäklendirýän ýurtlarynyň biri diýilip halkara hatawatlarynda bellenýär. Jurnalistleriň hukuklaryny goraýjy terhetsiz reportýorlar guramasy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow internetiň düşmany diýen adyny berdi.